Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, firman-Mu yang benar dan memberi hikmat itu akan sebentar lagi kami baca dan kami renungkan bersama. Pimpin hamba-Mu yang berkata-kata juga setiap kami yang mendengarkan, sehingga oleh karunia Roh Kudus, terang-Mu menyinari hati dan pikiran kami, supaya kami dapat membaca bagian di dalamnya, dapat merenungkan bagian firman yang kami baca, dapat mengerti apa yang kami renungkan dan melakukan apa yang sudah kami pahami. Karena itu Bapa, kami mengarahkan hati kepada Engkau dan berfirmanlah, sebab kami semua sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat di dalam Kristus, bacaan pertama diambil dari Amsal 25 ayat 6 sampai 7. Amsal 25 ayat 6 sampai 7. Perikop ini mengingatkan para pembaca untuk memiliki kerendahan hati dan tidak meninggikan diri. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pengusaha. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Ibrani 13 ayat 1 sampai 8 dan ayat 15 sampai 16. Ibrani 13 ayat 1 sampai 8 dan ayat 15 sampai 16. Perikop ini berisi nasihat untuk menerapkan kasih persaudaraan dan untuk melakukan serangkaian perbuatan baik. Beginilah firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi umpaman kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat itu, sebab orang-orang Sunda dan Betina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin hubungin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Atau
demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Membaca bagian Alkitab kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan skripsi yang saya dulu susun di STT Jakarta. Dan saya waktu itu menulis tentang liturgi, tetapi yang saya bahas adalah liturgi ruang. Jadi pertama-tama saya harus membahas tentang filsafat ruang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dari temuan saya bahwa ternyata tidak semua tempat itu memiliki nilai yang sama. Jadi ada tempat-tempat yang lebih istimewa, lebih memiliki nilai dan menjadi arah di mana kita memandang, bahkan menjadi kiblat. Dan kita bisa temukan itu di mana-mana. Di situs-situs sejarah, di rumah-rumah adat, bahkan di rumah kita sendiri. Tidak semua ruangan di rumah kita nilainya sama. Ada area-area yang boleh tamu masuk, bebas keluar masuk sembarangan bisa. Tapi ada area-area yang tidak bisa dimasuki. Dan di slide ini saya coba menaruh sedikit gambaran tentang denah keraton Jogja, gitu ya. Meski bangunannya itu bukan bertingkat, jadi kita semua tahu keraton Jogja itu bukan gedung bertingkat, tapi dia ada di dataran yang luas. Tiap ruang di keraton Jogja itu tidak sama nilainya. Jadi kalau kita perhatikan makin ke tengah, nilai ruangan itu makin tinggi. Dan tempat paling sakral, kalau saya tidak salah, adalah dua bangunan di area pedaton, yaitu Bangsal Kencana dan Gedung Gedung Prabayeksa. Nah, ini lidah ini mesti terus dilatih ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada areal, ada tempat yang paling sakral, nilainya lebih tinggi dari tempat yang lain. Dan ini sama juga kita temukan di ruang ibadah ini. Ketika kita melakukan pembacaan Alkitab di tengah, nah ini saya ada videonya.
Atau teguran, tapi sebenarnya ini adalah
perumpamaan. Jadi maksudnya ada makna lain yang mau diungkapkan oleh Yesus dalam perumpamaan ini. Mari kita lihat konteks bacaan ini untuk mengerti apa yang sebenarnya Yesus mau sampaikan. Perhatikan ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Dan bagian yang tadi kita tidak baca, yaitu di ayat yang kedua dan ketiga, memperlihatkan bahwa ketika Yesus baru datang, ia kemudian dihampiri oleh seorang yang sakit busung air. Nah, ini saya terus bertanya-tanya entah dari mana orang ini berasal. Tapi yang pasti dia tiba-tiba muncul menampakkan diri di hadapan Yesus. Dan semua orang, semua mata kemudian memandang Yesus. Bukan karena apa, hanya untuk mengamatinya dengan saksama. Untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Dan siapa semua orang itu? Semua orang itu adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sampai Yesus sebelum melakukan mujizat penyembuhan, Yesus harus bertanya dulu kepada mereka, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Dan dikatakan semua orang diam. Tidak ada yang menjawab. Lalu Alkitab mengatakan Yesus menyembuhkan orang itu, lalu menyuruhnya pergi dan menjelaskan mengapa ia tetap menyembuhkan orang di hari Sabat. Ini bagian awalnya. Dan kemudian acara berlanjut. Kebetulan pemandangan yang Yesus saksikan saat itu adalah orang-orang berebut duduk di tempat yang terhormat. Dan pada saat itu tempat terhormat adalah bagian depan, dekat dengan tuan rumah yang mengundang. Dan ini ada gambarannya sedikit, kira-kira seperti itu. Tuan rumah itu duduk di tengah, di depan, disaksikan semua orang, dan orang-orang berebut untuk duduk di dekat tuan rumah. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan yang kemudian isinya menceritakan bahwa jika ada seseorang yang berusaha meninggikan diri dengan duduk di tempat terhormat, hati-hati. Jangan sampai dia dipermalukan, karena ternyata tuan rumah yang mengundang orang itu kemudian memindahkan dia dari tempatnya dan memberi tempat terhormat itu kepada orang lain. Kita bisa bayangkan ya, betapa malunya kita kalau disuruh pindah dari tempat terhormat, gitu ya. Malu sekali pasti. Dan karena itu Yesus katakan lebih baik seseorang itu duduk pertama-tama di tempat yang tidak terhormat lebih dulu. Dan kalau orang yang mengundang orang itu melihat dan merasa bahwa tidak sepantasnya dia duduk di tempat yang tidak layak, maka orang yang mengundang akan memindahkannya ke tempat yang terhormat, dan orang itu akan menerima hormat dari semua yang datang karena ia dibawa oleh yang mengundang, dia dibawa oleh tuan rumah untuk pindah dari tempat yang tidak terhormat ke tempat yang lebih terhormat. Kalau begitu, pertanyaan saya untuk kita renungkan bersama, apa sesungguhnya tempat terhormat bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Dan saya cepat jawab, jawabannya adalah kesalehan dan ketaatan mereka demi dilihat oleh orang. Dan inilah tempat terhormat bagi orang-orang Farisi juga ahli Taurat. Tempat kehormatan mereka adalah ketika mereka bisa menjadi yang paling saleh, menjadi yang paling taat beragama, supaya semua orang bisa melihat mereka dan kemudian memandang mereka dengan hormat dan meninggikan mereka. Dan mereka memperebutkan tempat terhormat ini, yaitu kesalehan dan ketaatan mereka akan agama. Jadi mereka berebut tempat itu. Tempat terhormat mereka adalah kekudusan Sabat. Tempat terhormat mereka adalah kesempurnaan Taurat. Dan mereka akan dipermalukan, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu justru hadir di pinggir. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat justru muncul di tempat yang tidak terhormat. Sehingga di dalam kerajaan Allah, orang-orang saleh inilah yang kemudian sebenarnya sedang berdiri di tempat yang tidak terhormat. Karena di mana ada Yesus, maka titik itu menjadi pusat. Di mana ada Yesus, titik itu menjadi yang paling utama, menjadi kiblat, menjadi tempat yang begitu terhormat. Ketika orang Farisi, ahli Taurat berebut tempat terhormat dengan kesalehan ketaatan mereka, mereka mengabaikan Yesus yang baru datang dan melakukan sesuatu. Kedatangan Yesus memindahkan orang-orang saleh ini dari tempat yang terhormat ke tempat yang nilainya lebih rendah. Dan disinilah tema ibadah kita menjadi begitu relevan. Ketika seseorang meninggikan diri, maka mereka cenderung buta. Tidak ada lagi yang lain yang mereka lihat selain dirinya sendiri dan titik puncak kehormatan yang mereka ingin raih. Hanya itu. Dan lihat bagaimana orang yang tinggi hati kemudian memandang sekelilingnya rendah. Orang-orang lain dipandang rendah karena semua itu tidak penting bagi orang ini. Yang penting adalah saya dan posisi saya yang begitu tinggi dan terhormat ini. Dan sebaliknya kita menemukan dalam Alkitab kita, ketika seseorang merendahkan diri seperti seorang yang busung air, ia hadir di tepian. Mungkin kita mengimajinasikan ia masuk saja tidak sempat karena Yesus langsung menyebutnya pulang. Ia hadir di tepian dalam kondisinya yang tidak terhormat, tetapi ia menjadi satu-satunya orang di hari itu yang bisa berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan langsung mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan kalau kita buka Alkitab kita lihat lebih jelas, ternyata dia yang kini diangkat ke tempat terhormat. Hidupnya dipulihkan. Dan lebih dari itu, ia berada di titik yang sama, yang benar, di tempat di mana Yesus berada. Dia mungkin gak sempat masuk ke pesta dan duduk di tempat paling terhormat. Tapi dia menemui Yesus di tepi, di pintu, dan dia kemudian mengalami pemulihan dari dia. Yesus pertama-tama hadir di tempat yang tidak terhormat untuk mengangkat, untuk menghantar orang-orang yang selama ini direndahkan, dipinggirkan, dianggap remeh, dibawa menuju tempat yang lebih layak, yang lebih terhormat. Dan orang-orang ini kemudian dimanusiakan kembali, bahkan dipermuliakan di dalam Yesus, bersama dengan Yesus. Karena itu perumpamaan Yesus tidak sampai di situ. Yesus melanjutkan perumpamaannya yang kedua, yang ia tujukan kepada tuan rumah, seorang Farisi yang mengundang dia untuk makan di situ. Dan di ayat 12-14 Yesus berkata, jika seseorang mengadakan perjamuan, jangan mengundang sahabat-sahabat, tetangga-tetangga, kaum keluarga yang kaya, karena itu hanya akan menjadi ajang saling balas-membalas. Dan kita merasakannya sampai sekarang. Kita diundang ke nikahan orang, kita gak enak kalau kita mengundang. Kita undang ke pesta orang, mau gak mau, undang juga. Akhirnya list undangan kita makin panjang, sampai ke orang-orang yang sebenarnya kita tidak kenal. Balas membalas. Tapi kita mencatat, undanglah orang-orang miskin, undanglah orang-orang dengan disabilitas, undanglah orang-orang lumpuh, buta, karena mereka tidak bisa mengadakan pesta yang sama, bahkan tidak mempunyai apa-apa untuk membalas undangan pesta itu. Tetapi Tuhan memperhatikan dan memperhitungkan, dan balasan untuk orang ini nanti kelak di hari kebangkitan orang-orang benar, Tuhan akan membalas perbuatan baik orang ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang seperti inilah pola kerajaan Allah. Yang meninggikan diri akan diledakkan. Yang tadinya berada di pinggir akan dibawa ke tengah. Yang tadinya disingkirkan akan dirangkul kembali. Karena itu di ayat 15 kalau Bapak Ibu Saudara mengecek sejenak, di situ ada seorang tamu yang kemudian menyampaikan sebuah reaksi spontan. Dia mengatakan, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus melanjutkan di ayat selanjutnya bahwa hati-hati, karena faktanya sekarang justru orang yang terlihat layak, orang yang terlihat terhormat karena kesalehannya, justru orang-orang itu kemudian bisa menjadi orang-orang yang menolak undangan perjamuan Tuhan. Karena itu kita harus mawas diri. Hasrat kita untuk meninggikan diri, untuk memperoleh tempat tertinggi, itu bisa membuat kita buta akan banyak hal. Terutama membuat kita tidak menyadari bahwa di tempat kehormatan yang kita kejar selama ini tidak ada Yesus di sana. Yesus tidak ditemukan di tempat di mana kita bisa menemukan diri. Dan seperti yang kita baca tadi, kesombongan ternyata tidak hanya melulu soal jasmani, tetapi juga soal rohani. Banyak orang sekarang ini, kalau boleh saya katakan, lebih senang menjadi orang saleh ketimbang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kalau Bapak Ibu familiar dengan kata-kata ini, berarti Bapak Ibu Saudara pernah melihatnya di Instagram atau di Facebook. Karena kutipan ini saya pernah dipasang oleh tim digital di kayak kita di Instagram dan Facebook, dan saya mengatakan demikian. Seringkali kita lebih tergoda menjadi seorang yang saleh daripada menjadi seorang Kristen. Jangan terburu-buru marah, biarkan saya menjelaskan dulu. Karena menurut saya menjadi Kristen itu sulit. Harus peka, harus buka mata lebar-lebar, harus rendah hati untuk melihat bahwa kerajaan Allah pertama-tama hadir bagi orang yang melakukan firman Tuhan, terutama dalam hal memanusiakan manusia, menjadi shalom bagi seluruh dunia, bahkan ciptaan, dan bukan bagi orang yang hanya ingin tampil saleh, melakukan rutinitas agama demi penghormatan, melakukan segala sesuatu yang baik demi pengakuan, supaya dia disanjung, supaya dia ditinggikan oleh orang banyak. Dan bagi Yesus, orang seperti itu kelak hanya akan dipermalukan. Karena nanti orang-orang ini akan digeser dari tempat yang terhormat. Karena Yesus mau membawa orang-orang yang rendah hati untuk duduk di tempat termulia di dalam kerajaan Allah. Jangan menjadi seorang yang saleh tanpa berusaha menjadi Kristen. Jadilah seorang Kristen. Jadilah seorang pengikut Kristus yang sejati, yang mau merendahkan hati seperti Yesus, supaya kita juga bisa berada bersama dengan Yesus, ada di tepian, melakukan misinya, sehingga pada hari kebangkitan orang-orang benar, kita pun dipermuliakan di dalam Dia. Dari hidup kita sampai mati kita, bahkan sampai kekekalan, satu-satunya yang bisa kita katakan adalah